Πάμε να καλησπερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον καθηγητή Κώστα Χρυσόγονο. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα κύριε Θεβαλάκη, καταπληκτικό το τραγούδι όντως.
Καταπληκτικό. Λοιπόν, πρέπει να το διακόψουμε για να μιλήσουμε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια όλο. Θέλω να σας ρωτήσω, εσάς πώς σας ταιριάζει αυτό, γιατί εμένα δεν μου ταιριάζει να κηρύσει ο Αλέξης Τσίπρας την επανάσταση από την Κρήτη και να λέει αν περισσεύουν τα χρήματα θα τα δώσουμε όπου θέλουμε και δεν θα ρωτήσουμε και δεν δεχόμαστε υποδείξεις, και την ίδια ώρα Ευκλήδη Τσακαλώτος να στέλνει επιστολή συμμόρφωσης που να λέει είναι φάπαξ, ο Αλέξης Τσίπρας λέει 13η σύνταξη και δεν θα το ξανακάνουμε. Πώς σας ταιριάζουν εσάς αυτά τα δύο? Τι από τα δύο ισχύει, το μέσα ή το έξω?
Υπάρχει μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία ένα μέρος της υπέρβασης των δημοσιονομικών στόχων κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση του χρέους, ένα μέρος κατευθύνεται στην εξόφληση υποχρεώσεων του δημοσίου προς προμηθευτές που τους έχει καθυστερήσει να τους πληρώσει, και ένα μέρος μπορεί να κατευθυνθεί σε κοινωνικές παροχές.
Ναι, αυτό λέει το μνημόνιο. Αλλά εμείς άλλα λέμε μέσα, άλλα έξω. Τι από τα δύο ισχύει, το μέσα ή το έξω? Την επανάσταση κηρύσουμε ή συμμορφωνόμαστε?
Αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί, αυτό ισχύει.
Τότε γιατί ο Πρωθυπουργός λέει στην Κρήτη ότι θα τα δίνουμε όπου θέλουμε και δεν θα ρωτάμε?
Φαντάζομαι ότι εννοεί το μέρος εκείνο που επιτρέπεται, σύμφωνα με τη συμφωνία που είπαμε, να δοθεί σε κοινωνικές παροχές.
Όχι, και έχω μπροστά μου τη συμφωνία, δεν θα μας υποδείξει κανείς τα πλεονάσματα, πώς θα τα διαχειριστούμε και πού θα πάνε, είναι οι κόποι του ελληνικού λαού. Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν.
Όταν έχεις υπογράψει όμως μια συμφωνία, οφείλεις και να την τηρείς. Υποθέτω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός αυτό εννοεί και απλώς το διατυπώνει έτσι με λίγο ποιητικό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της πολύ δρόμο να καλύψει μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Το καλοκαίρι του 2018 πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε καταφέρει να ανακτήσουμε τη φερεγγιότητά μας ως κράτος, να μπορέσουμε να δανειστούμε από τις αγορές, διότι η τρέχουσα συμφωνία με τους δανειστές μας καλύπτει έως τότε. Μετά δεν είμαι αισιόδοξος, το έχω ξαναπεί και σε εσάς και αλλού, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε άλλο διακρατικό δανεισμό. Και συνεπώς, αν δεν καταφέρουμε να δανειστούμε από τις αγορές, θα δούμε τότε μπροστά μας τα χειρότερα.
Εσείς έχετε πει από αυτή την εκπομπή πρώτα, πριν από πάρα πολύ καιρό, ότι όταν τελειώσει το τρίτο μνημόνιο και δεν έχουμε βγει στις αγορές, το επόμενο βήμα είναι Brexit. Ισχύει, επιμένετε σε αυτό?
Το επόμενο βήμα θα είναι ενδεχομένως αναγκαστική στάση πληρωμών, άρα κατά βάση πιθανότητα θα οδηγηθούμε ή θα αντιμετωπίσουμε το φάσμα του Brexit, και αυτό θα φέρει πάρα πολλά άλλα δεινά τα οποία πρέπει να τα αποφύγουμε.
Η ερώτηση είναι, εσείς πιστεύετε ότι με έτσι όπως πάνε τα πράγματα, όπως δημορφώνεται το σκηνικό, με την Ελλάδα, την κυβέρνηση να είναι αντιμέτωπη με έναν εκβιασμό, με ένα μέτωπο Σόιμπλε-Τόμψεν, που ναι, σε αυτά που ζητάει το δούνου του δεν μπορεί να πει, που ο Σόιμπλε θέλει το δούνου του? Άρα ή πρέπει να δεχτούμε αυτό το πακέτο ή να πάμε σε αδιέξοδο. Εσείς τι βλέπετε να γίνεται? Πώς θα γίνει η συμφωνία ώστε να προλάβουμε αυτά που λέτε και στις αγορές να βγούμε δοκιμαστικά σε λίγους μήνες και να είμαστε έτοιμοι να βγούμε από το μνημόνιο το 18? Βλέπετε να προλαβαίνουμε ή να μην προλαβαίνουμε?
Λύνουν την κατάσταση.
Θέλω να επαναλάβετε, γιατί κόπηκε κάποια στιγμή η γραμμή. Πείτε από την αρχή την απάντηση.
Λέω, ο χρόνος υπάρχει. Πρέπει να γίνουν όμως και κινήσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την επίτευξη του στόχου.
Όπως?
Για να έχουμε μια εικόνα που βρισκόμαστε, να σας πω τα αντικειμενικά στοιχεία. Η Ελλάδα για να μπορέσει να βγει στις αγορές, πρέπει τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά να βρεθούν κάπου τα επίπεδα των κυπριακών ή των πορτογαλικών ομολόγων, χώρες που πέρασαν από το μνημόνιο και βγήκαν από αυτό, και οι οποίες σήμερα δανείζονται με ένα επιτόκιο γύρω στο 3,5% περίπου η κάθε μια από αυτές. Άρα εκεί περίπου πρέπει να βρεθούν, ίσως και λίγο παρακάτω, τα ομόλογα των ελληνικών, τα επιτόκια συγγνώμη, των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Αυτά τα επιτόκια στο τέλος του 2012, μετά το PSI, είχαν βρεθεί στο 13%. Σε επίπεδα δηλαδή χρεοκοπίας. Τα επόμενα τρία χρόνια, στο τέλος του 2013, του 2014 και του 2015, ήταν στο 8 και κάτι. Τώρα στο τέλος του 2016 θα κλείσουν περίπου στο 7. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Δηλαδή, επιτυγχάνεται μεν μια πρόοδος προς την κατεύθυνση της ανάκτησης της φερεγγιότητας του ελληνικού κράτους, αλλά η πρόοδος αυτή μέχρι στιγμής είναι βραβεία, είναι αργή. Το 2017 πρέπει να επιτευχθεί πολύ μεγαλύτερη πρόοδος. Και αυτό θα γίνει αν καταγράψουμε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, αν κλείσουμε την αξιολόγηση, αν επιστρέψουν ή μάλλον εισέλθουν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αν δημιουργηθεί και γύρω από την ελληνική οικονομία ένα κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης από τις κεφαλαιαγορές και γενικότερα στον διεθνή περίγυρο.
Σωστά, είπα τις προϋποθέσεις. Βλέπετε να προλαβαίνουμε, να τα καταφέρνουμε, να γίνονται όλα αυτά που λέτε ή όχι?
Για να γίνουν όλα αυτά λοιπόν, πρέπει να ρίξουμε τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα. Πρέπει να σκεφτούμε το κοινό μας συμφέρον. Είναι κοινό μας συμφέρον να μην οδηγηθούμε σε Brexit, χρεοκοπίες και άλλα τέτοια θεαλτικά. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, έχει εξίσου συμφέρον με το ΣΥΡΙΖΑ και οι ψηφοφόροι της εξίσου συμφέρον με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, διότι τελικώς τα κόμματα οι ψηφοφόροι τους είναι, να μπορέσουν να αποκρουστούν οι ακραίες απαιτήσεις των Γερμανών για πλεονάσματα της τάξης του 3,5% για μια δεκαετία μετά το 2018. Έτσι. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να συνεννοηθούμε, μπορούμε να διαμορφώσουμε μια εθνική γραμμή και όπως μπορούμε να διαμορφώσουμε και μια εθνική γραμμή, θα έλεγα, και για ένα σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας με προοπτική δεκαετιών, ούτως ώστε να υπάρξει ένας σοβαρός διάλογος των πολιτικών δυνάμεων πάνω σε αυτό και συμφωνία εκεί όπου μπορούν να συμφωνήσουν τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.
Άρα εσείς λέτε ότι χρειάζεται μια εθνική γραμμή για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας.
Χρειάζεται μια εθνική γραμμή, πράγματι.
Ναι, η κυβέρνηση, μισό λεπτό όμως, ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης, όταν τους ρωτώ, δεν λένε το ίδιο. Λένε με ποιον να συνεννοηθούμε, με τη Νέα Δημοκρατία? Είστε απέναντι σε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Δεν μιλάει για συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση. Συγκρούεται καθημερινά.
Ναι. Άποψή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές.
Και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση.
Και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από όλες τις πλευρές. Έχουμε μπροστά μας μια επικίνδυνη στροφή στην ιστορία μας. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε λάθη που έχουν γίνει πολλές φορές στο ιστορικό μας παρελθόν και στο νεοελληνικό κράτος και αν θέλετε και από την εποχή του Βυζαντίου ακόμα, στις πιο κρίσιμες στιγμές να τρογόμαστε μεταξύ μας και να μην κοιτάμε αυτό που είναι το κοινό συμφέρον. Το κοινό συμφέρον είναι να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Και πρέπει να σας πω ότι κατά την εκτίμησή μου το βασικό σχέδιο, αν θέλετε, του κυρίου Σόιμπλε και όσων βρίσκονται πίσω από τον κύριο Σόιμπλε δεν είναι τόσο να φέρουν τη μία ή την άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Το βασικό σχέδιο είναι να οθήσουν την Ελλάδα τον Brexit και τη χρεοκοπία, προκειμένου η Ελλάδα να χρησιμεύσει ως παράδειγμα προς αποφυγή
και την Ιταλία.
Για τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Ισπανούς, ώστε να πειθαρχήσουν εκείνοι. Γιατί εκείνοι είναι τα πραγματικά μεγέθη που λαμβάνουν υπόψη για
αυτό. Άρα, θα υποθέσω με αυτό που λέτε.
Για ολόκληρη την Ευρωζώνη, εμείς είμαστε το
2%. Αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Χρυσόγονε, υποθέτω ότι λέτε ότι με το να τσακώνονται μεταξύ τους οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, βάζουν βούτυρο στο ψωμί του Σόιμπλε που θέλει Brexit. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέτε.
Δεν μας ωφελεί η υπερβάλλουσα φραστική οξύδα, αυτή η τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης και στο παρελθόν δεν μας ωφέλησε. Όταν είχαμε κάνει επανάσταση εναντίον των Τούρκων και κάναμε δύο εμφυλίους πολέμους μεταξύ μας και σε πολλές άλλες στιγμές της εθνικής μας ιστορίας και δεν μας ωφελεί ούτε και τώρα.
Θέλω να ρωτήσω με την ευκαιρία.
Δεν τα έχουμε αποφύγει οριστικά. Πρέπει να τα αποφύγουμε και θα μας βοηθήσει σε αυτό να σχηματιστεί εκεί που μπορεί να σχηματιστεί, έτσι. Ένα εθνικό μέτωπο. Παραδείγματος χάρη για το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, από ό,τι κατάλαβα, η Νέα Δημοκρατία είχε μια στάση υποστηρικτική. Να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και να είναι πιο ισχυρό το αποτέλεσμά τους, όπως ζητάει και η κυβέρνηση.
Σήμερα η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, η απόφαση που βγήκε από το Ευρωδικαστήριο, την υπόθεση της ΑΓΕΤ Ηρακλής, στην πραγματικότητα ανοίγει παράθυρο για πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων.
Ανοίγει παράθυρο, όχι για πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ανοίγει παράθυρο για μια τροποποίηση στο καθεστώς, η οποία νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί με την έννοια ότι να μην είναι σαν και καλά ο Υπουργός Εργασίας εκείνος ο οποίος θα εγκρίνει, να είναι ένα όργανο το οποίο θα έχει τα εχέγγυα της κοινής αποδοχής εργοδοτών και εργαζομένων και να συγκροτείται από πρόσωπα με γνωσμένο επιστημονικό κύρος. Αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι γεγονός ότι ο Υπουργός Εργασίας δεν υπάρχει περίπτωση να εγκρίνει ομαδικές απολύσεις. Δεν έχει συμβεί άλλωστε ποτέ αυτό στο παρελθόν με καμία κυβέρνηση. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν μπορούμε και να προχωρήσουμε και σε πλήρη απελευθέρωση, ούτε λέει αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν ζητάει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε πλήρη απελευθέρωση.
Άρα λέτε ότι χρειάζεται μια τροποποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος.
Μπορεί να βρεθεί ένα σημείο κοινής αποδοχής μεταξύ Ελλάδας και δανειστών και σε αυτό και γενικότερα στα εργασιακά.
Φέρατε τα εργασιακά ως παράδειγμα για την συγκρότηση ενός εθνικού μετώπου, ενός πεδίου συνεννόησης. Για να κλείσουμε, θέλω να ρωτήσω, επειδή είπατε, δεν το ξανάπατε, εγώ αυτό κατάλαβα, ότι στην πραγματικότητα αυτό που θέλει ο Σόιμπλε είναι Brexit, και θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με τον συνάδελφό σας ευρωβουλευτή, τον Γιάννη Ξαντό, ο οποίος γράφει σήμερα στη Λιμπερασιόν για μακιαβελικό σχέδιο Σόιμπλε, για να μην φανεί ότι ο ίδιος προκαλεί τον Brexit, να μας κάνει εμείς να το ζητήσουμε. Συμφωνείτε με αυτό?
Τώρα το ποια μπορεί να είναι η μεθόδευση εξαρτάται από τις περιστάσεις στις οποίες θα βρεθούμε. Αλλά η ουσία είναι ότι ένα μέρος της γερμανικής πολιτικής τάξης, όχι μόνο ο κ. Σόιμπλε, θα ήθελε πραγματικά να μας μεταβάλει σε παράδειγμα προς αποφυγή στους υπόλοιπους, ούτως ώστε να τους πειθαρχήσει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που έχουμε κοινό συμφέρον όλοι μας σε αυτόν τον τόπο, το αποφύγουμε.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Θα τα πούμε με το νέο έτος. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και καλές γιορτές.
Να είστε καλά.